นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านค่ำวันที่สองแล้วเกือบแล้วอีกวันเดียวนะท่านมาที่นี่ก็ได้มาฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมได้มีการใส่ใจสนใจในธรรมะนะซึ่งธรรมะนี่ก็เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นอย่างนั้นของมันนั่นเองที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้ธรรมะที่เป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ๆอย่างนี้มันเป็นจริงอย่างนี้เพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้ท่านเรียกว่ามันเป็นอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงชนิดที่เราทั้งหลายไม่มองมันก็ยังเป็นจริงอย่างนั้นถ้าใครไปรู้ความจริงอันนี้เข้าคนนั้นก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเลยเรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงของพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็เห็นความจริงอันนี้แล้วก็เอามาบอกมาสอนเป็นความจริงที่มันเป็นจริงของมันอย่างนั้นนั่นแหละนะในภาษาไทยเรานิยมแปลว่าความจริงอันประเสริฐประเสริฐแปลว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นของมันถ้าใครไปเห็นอันนี้เข้าคนนั้นแหละก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าไปด้วยนะจะได้เป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสกิเลสจะหมดที่ตั้งพวกตัณหาต่างๆจะไม่มีที่ตั้งตัณหามันตั้งขึ้นที่ไหนล่ะความดับตัณหาก็มีอยู่ในที่นั้นนั่นแหละนะตัณหามันตั้งขึ้นที่ไหนในกายในใจเรานี้เรารักตัวเองมากยึดถือตัวเองมากการจะดับตัณหาได้ก็ดับที่กายที่ใจนี่แหละไปเรียนรู้ไปศึกษาไปเห็นความจริงของกายของใจเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวตนนะเห็นความจริงก็ดับตัณหาที่นี่นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าทุกข์นี่นะหรือว่าเหตุเกิดของทุกข์ความสิ้นสุดของทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นสุดของทุกข์นี้ก็อยู่ที่กายาวานาคืบที่มีจิตใจมีสัญญาของเรานี้นี่เองไม่ได้อยู่ไกลเลยนะสัจจะอริยสัจก็อยู่ในกายในใจเรานี้ที่มีจิตใจมีสัญญานี่แหละนะครับสัจจะที่เป็นอริยสัจทั้ง4ผมก็ได้พูดตรงนั้นบ้างพูดตรงนี้บ้างมาพอสมควรนะวันนี้ก็จะสรุปให้ฟังแต่จริงๆก็ได้พูดมาแล้วแหละแต่ว่าจะสรุปเป็นหมวดธรรมให้ฟังนะอริยสัจนั้นมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อที่1เรียกว่าทุกขอริยสัจข้อที่2ทุกขสมุทัยอริยสัจข้อที่3ทุกขนิโรธอริยสัจข้อที่4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราทั้งหลายฝึกฝนก็เพื่อให้รู้สัจธรรมทั้ง4ข้อเนี่ยให้ได้รู้อริยสัจถ้าเรายังไม่ได้รู้ก็ฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็เมื่อศึกษาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งก็ให้เข้าในรูปแบบของอริยสัจเพราะว่าธรรมะหมวดนี้จะเป็นไปเพื่อเป็นจุดเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์คือเป็นการประพฤติชนิดที่ประเสริฐทางไกลจากกิเลสเป็นไปเพื่อความสงบระงับแล้วก็ถึงนิพพานได้ถ้าเป็นธรรมะหมวดอื่นนั้นเราฟังไปแล้วอาจจะหลงยึดถือหนักไปกว่าเดิมก็ได้แต่ถ้าฟังในแง่มุมของอริยสัจแล้วก็จะรู้วิธีการปฏิบัติไปด้วยรู้วิธีฝึกฝนเพื่อที่จะให้ถึงความดับทุกข์ได้นะครับนี่อริยสัจทั้ง4มีความสำคัญอย่างนี้นะมันเป็นความจริงอย่างนี้แล้วเราฝึกฝนก็เพื่อให้เห็นความจริงอันนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วแล้วก็มีปัญญามากความรู้ที่ท่านมีนั้นมีเยอะแยะมากมายอุปมาเหมือนใบไม้บนต้นไม้แต่ว่าที่ท่านนำมาบอกมาสอนก็เฉพาะใบไม้ในกำมือไม่กี่ใบเท่านั้นเองเพราะว่ามันเพียงพอแล้วที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ถ้ามัวแต่ไปเรียนอันอื่นมัวแต่ไปสนใจอันอื่นบางทีชาติหนึ่งไม่พอสำหรับการศึกษาและบางทีก็หลงยึดถืออันนั้นไปอันนี้ไปมันก็วนเวียนกันไปนะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เห็นอริยสัจก็ฟังไปก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนเพื่อรู้ความจริงข้อนี้ขึ้นทุกขอริยสัจคืออะไรล่ะทุกขอริยสัจก็คือสิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตน คำว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่มันว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีความหมายของตัวตนมันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดเป็นแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนี่ของเกิดดับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยนะเวลาท่านขยายความตามบทสวดมนต์ต่างๆเราอาจจะเคยสวดมาบ้างแล้วชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์นะไม่ใช่คนเกิดสัตว์เกิดไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเกิดไม่ใช่หมาแมวเกิดแต่ว่าเป็นตัวทุกข์นะที่มันเกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเป็นทุกข์นั่นแหละที่มันเกิดชราปิทุกขาเป็นทุกข์นั่นแหละที่มันแก่ไม่ใช่เราแก่นะไม่ใช่คนแก่แต่เป็นทุกข์ที่มันแก่เมื่อทุกข์มันแก่ไปมันก็ปรากฏออกมาเป็นผมขาวบ้างหนังเหี่ยวย่นบ้างตาเริ่มพร่ามัวบ้างหูตึงบ้างแล้วแต่นี่เป็นอาการปรากฏของชราอย่างนี้เฉยๆแต่ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันแก่ไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่คนแก่แต่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตนเป็นของที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นไม่มีความหมายของตัวตนใดๆเลยนะครับนี่เป็นแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันแก่มรณัมปิทุกขังมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันตายไม่ใช่คนตายไม่ใช่สัตว์ตายไม่ใช่ลูกเราตายหรือกระทั่งไม่ใช่ตัวเราตายไม่ใช่คนตายสัตว์ตายแต่เป็นทุกข์นั่นแหละที่มันดับไปหายไปจากโลกนี้ก็เรียกว่าตายตายมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆทั้งสิ้นมีแต่ของเกิดดับไม่มีตัวไม่มีตนการได้พบเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจอันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยของมันมันเป็นอย่างนั้นของมันเรียกว่าเป็นตัวทุกข์เป็นของที่บังคับบัญชามันไม่ได้ท่านใช้บาลีว่าอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขการประสบกับบุคคลที่เราไม่ชอบไม่พอใจการประสบกับเหตุการณ์ที่เราไม่พอใจนั้นเป็นทุกข์คือมันเป็นเรื่องเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นของมันเองเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สามารถบังคับได้เนี่ยเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่รู้สึกว่าการประสบกับคนที่เราไม่ชอบนี่มันผิดปกติใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาการประสบกับคนที่เราไม่ชอบการประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจนี้เป็นทุกข์คือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของกองทุกข์ที่มันเป็นไปอย่างนั้นของมันเองไม่มีตัวตนใดๆปิเยหิวิปโยโคทุกโขการได้พลัดพรากจากคนที่เรารักเราพอใจก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องมันเป็นไปอย่างนั้นของมันเองนี่แต่เวลาเราได้พลัดพรากจากคนที่เรารักเราอาจจะบอกว่าโอ้ผิดปกติเหลือเกินพวกนี้เขาไม่เห็นสัจธรรมพวกไม่เห็นอริยสัจพวกนี้ก็ต้องวนเวียนกันไปอีกนานแต่ว่าการได้พลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกแต่ความเห็นของเราที่บอกว่ามันไม่น่าพลัดพรากอันนี้คือความผิดปกติเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเมื่อใดที่เห็นว่าเอ้ยการพลัดพรากกันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องปกติเลยโอ้เป็นทุกข์คือสิ่งที่ปราศจากตัวตนไม่มีใครบังคับได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นคล้อยตามสัจธรรมต่อมาก็โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาการได้เศร้าโศกเสียใจการเกิดความทุกโทมนัสจนกระทั่งเหือดแห้งใจอันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราอาจจะคิดว่าเอ้ร้องไห้นี่มันผิดปกตินะจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกงั้นการร้องไห้การได้เศร้าโศกเสียใจนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเป็นไปอย่างนั้นของมันเองนี่เราทุกคนนี่เกิดอยู่ในโลกทุกคนก็ร้องไห้เป็นทั้งนั้นแหละใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราร้องไห้เราจะบอกว่ามันผิดปกติไหมไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะว่าทุกคนเกิดมามันก็ร้องไห้กันไปร้องไห้เรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเศร้าโศกกับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นปกติของเขาอยู่แล้วแต่พอเราเศร้าโศกบ้างเราก็คิดว่าโอ้ยผิดปกติเหลือเกินเรานี่อันนี้มันก็เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นแหละเป็นพวกไม่รู้ความจริงไม่รู้สัจธรรมนะคนในโลกนี้ทั่วไปมันก็เจอกับคนที่เขาไม่ชอบทั้งนั้นแหละเจอกับเสียงด่าเหตุการณ์ที่เขาไม่ชอบทั้งนั้นแหละแต่พอเราเจอบ้าง โอ้เราไม่น่าเจอเลยอย่างนี้มันก็มิจฉาทิฏฐิเท่านั้นแหละนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคำว่าทุกข์เนี่ยหมายความว่าสิ่งที่มันว่างเปล่าจากตัวตนมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่เห็นไหมชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังปิเยหิวิปโยโคทุกโขอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขแล้วก็มีอะไรล่ะเมื่อกี้พูดไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาเนี่ยเราเคยท่องไหมไอ้ผมพูดนี่จะพูดไม่เรียงนะพูดสับไปสับมาท่านจะได้งงหน่อยนะเวลาท่านท่องท่านก็ท่องเรียงเอาเองแต่ว่าโดยความหมายก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ปราศจากตัวตนเป็นของที่อิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนะทีนี้ท่านก็บอกอีกว่าการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะเป็นเรื่องธรรมดานะยำปิดฉังนลภติตัมปิทุกขังการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นเป็นเรื่องปกติเราทั้งหลายนั้นว่ายังไงบ้างปรารถนาสิ่งใดน่าจะได้สิ่งนั้นเนาะเขาว่ากันอย่างนี้แต่โดยแท้จริงแล้วเราปรารถนาสุขไหมอยากจะสุขเหลือเกินแต่มันสุขไหมมันสุขบ้างมันทุกข์บ้างเพราะว่าอะไรเพราะการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั้นมันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องถูกต้องแล้วเราทั้งหลายเกิดมาแล้วปรารถนาจะตายไหมไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาแล้วมันตายไหมมันก็ตายปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นจริงไหมก็จริงแล้วก็ถูกแล้วเราปรารถนาจะได้สามีดีๆแล้วมันดีไหมดีบ้างไม่ดีบ้างถูกไหมถูกนะถ้าปรารถนาแล้วได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหลอกลวงไปเรื่อยๆแต่เราทั้งหลายนี่ถูกเขาหลอกไปเรื่อยๆถ้าเราปรารถนาจะมีความสุขแล้วมีคนให้ความหวังแล้วว่าคุณทำแบบนี้สิแก้กรรมอย่างนี้อย่างนี้สิแล้วคุณจะมีความสุขเราคงเชื่อเขาใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นความจริงกว่าเป็นสัจธรรมกว่าท่านจึงบอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นสิ่งปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเราไปดูเถอะวันๆเราปรารถนาอะไรบ้างแล้วมันได้ไหมปกติมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะใช่ไหมก็เรื่องปกติแล้วนี่นะแต่เรานี่ปรารถนาอันใดได้อันนั้นโอ้เข่าท่าเข่าท่ามันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้นั่นแหละนี่เห็นไหมไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้สัจธรรมตามที่มันเป็นจริงมัวแต่หลบเลี่ยงสัจธรรมไม่มองมันนะเราอยากจะมีความสุขก็หาวิธีทำให้มันมีความสุขแท้ที่จริงแล้วเราอยากจะมีความสุขแล้วไม่ได้อันนี้คือเรื่องปกติได้ไม่จริงอันนี้คือเรื่องปกติแต่เรานี่ความสุขมันก็บอกตัวมันเองแล้วว่าเราเนี่ยนะได้ไม่จริงแต่เราก็ยังหาอยู่นั่นแหละหาให้มันจริงหาให้มันจริงอยู่นั่นแหละอยากจะสงบแล้วไม่ค่อยสงบนี่มันก็ถูกต้องแล้วปรารถนาสงบแต่ไม่สงบถูกไหมถูกสิปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ถูกแล้วไงแต่เรานี่พออยากจะสงบสงบมันแสดงตัวไม่เที่ยงบางทีได้บางทีไม่ได้ปกติจะไม่ค่อยได้เราก็หาอยู่นั่นแหละอาจารย์ทำยังไงจะสงบทำยังไงจะสงบอยู่นั่นแหละอาจารย์นี้บอกให้เราไม่ได้ก็ไปหาอาจารย์อื่นหาอาจารย์อื่นและอาจารย์อื่นไปเรื่อยๆหาจนตายมันก็ไม่สงบหรอกอย่างเงี้ยแล้วมันจะเห็นสัจธรรมอะไรมันก็หนีอยู่วันๆนั่นน่ะนะเห็นไหมนี่การปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นต่างหากมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงท่านจึงว่าอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนลภติตัมปิทุกขังนะการพบเจอกับคนที่เราไม่ชอบพบเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างนั้นของมันเองอย่างนั้นนั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นนะสิมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่มันต้องตอบง่ายอย่างนี้แต่เราเนี่ยช่วยให้เหตุผลหน่อยว่าทำไมอย่างนี้ทำไมเขาถึงด่าเราล่ะก็เพราะเขาด่านะสิเขาถึงด่าเพราะเขาไม่ชมต่างหากนั่นแหละเขาถึงด่าไม่ใช่ว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนเราเวลามันจะด่ามันไม่มีเหตุผลอะไรหรอกคนชั่วมันก็ด่าคนดีมันก็ด่าแต่เวลาเราให้เหตุผลนี่ทำไมเธอจึงด่าฉันล่ะอ๋อเพราะเธอไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นั่นมันก็ว่ากันไปแต่โดยจริงๆที่เขาด่าน่ะก็เพราะเขาด่านั่นแหละนะทำไมเขาด่าล่ะก็เพราะว่าเขาด่าเพราะเขาไม่ชมนะท่านจึงบอกว่าตถะตามันเป็นอย่างนั้นของมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นล่ะ อวิตถตาเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะอนัญญถตาเพราะว่ามันไม่ยอมเป็นอย่างอื่นนะสิมันจึงเป็นอย่างนั้นนะเวลาถามว่าทำไมฝนจึงตกล่ะบ้าแล้วถามทำไมฝนมันจึงตกเดี๋ยวก็จะบอกว่าเพราะกบมันร้องอย่างนั้นนะอย่างนี้มันก็วนเวียนแล้วทำไมฝนมันตกก็เพราะว่ามันตกนั่นแหละมันจึงตกถ้ามันไม่ตกมันก็ไม่ตกนะอย่างนี้ง่ายไหมนี่ถ้ารู้สัจธรรมความจริงแล้วมันเป็นเรื่องเรียบง่ายนะทำไมนั่งนานแล้วมันปวดหลังเอ้าเขาบอกอยู่ในตัวแล้วว่านั่งนานมันจึงปวดหลังแล้วทำไมต้องมาถามล่ะทำไมนั่งนานจึงปวดหลังล่ะอาจารย์แล้วมาถามทำไมล่ะก็นั่งนานมันก็ปวดหลังก็ถูกแล้วไงนี่มันสัจธรรมมันจริงขนาดนี้แต่เรานี่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นเข้าใจไหมนี่เห็นไหมนี่ท่านก็ขยายความให้ดูแล้วว่าเออนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้โดยสรุปรวบย่อแล้วท่านก็เลยรวบย่อเข้ามาว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยรวบรัดรวบย่อแล้วกายกับใจเราขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่นี่แหละเป็นทุกข์แหละคือมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นของมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นให้ยอมรับมันซะเท่านั้นเองนี่มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขอริยสัจคือความจริงแท้ชนิดที่ว่ามันเป็นกองทุกข์เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนปราศจากความหมายของตัวตนฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านเทศให้สาวกท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเทศเรื่องอะไรปั๊บท่านก็จะถามอยู่เสมอเทศเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเทศเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าเรื่องใดๆแล้วท่านก็จะถามอยู่เสมอแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงล่ะก็จะตอบว่าไม่เที่ยงใช่ไหมเราก็คงตอบได้แหละเพราะว่าเรานกแก้วอยู่แล้วเนี่ยแผนกนกแก้วคือฟังบ่อยก็จำได้รูปมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขล่ะมันเป็นทุกข์สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรเลยนี่ก็จบกันอยู่เท่านี้นี่เขาเรียกว่าการรู้จักทุกสิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราปราศจากความหมายของตัวตนมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้นี่เรียกว่าทุกขอริยสัจพระองค์บอกให้มารู้ทุกข์ให้มันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งให้มันเห็นตามที่เป็นจริงนะครับนี่ข้อที่1ข้อที่2คือทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขสมุทยะอริยสัจทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดความทุกข์อันใหม่ๆมาวนเวียนไม่สิ้นสุดก็เพราะตัวตัณหายายังตัณหาตัวตัณหาเนี่ยก่อให้เกิดการกระทําอันใหม่ๆไม่สิ้นสุดตัวความอยากตัวความต้องการมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นของมันแล้วเราไม่อยากได้หรือว่าเราต้องการมันให้มันเป็นอย่างนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดเกิดความอยากความคาดหวังความต้องการเพลิดเพลินกับอันหนึ่งไม่อยากได้อีกอันหนึ่งผลักไสอันหนึ่งมันก็เกิดการกระทําวนเวียนไม่สิ้นสุดกระทําไปแล้วได้อะไรมาล่ะก็ได้ทุกข์อันใหม่มาทุกข์อันใหม่มันอาจจะดูดีดูสวยงามแต่มันก็เป็นกองทุกข์นั่นแหละนะเราทั้งหลายโอ้เป็นมนุษย์นี่มันทุกข์มันไม่ค่อยดีหรอกก็เกิดความอยากทําแบบนี้สิเธอจะเป็นเทวดาเราก็ทํากันใหญ่ทําแล้วไปเป็นเทวดาแล้วเทวดามันไม่ใช่กองทุกข์หรือยังไงมันก็เป็นกองทุกข์นั่นแหละวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นี่เกิดจากตัณหานะตัณหาเนี่ยมันเกิดมาจากการรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นเองเป็นของไม่น่าเอาอะไรหรอกเราก็เกิดความอยากได้เกิดความต้องการเกิดความคาดหวังจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เกิดตัณหาขึ้นเกิดตัณหาก็ไปทำนั่นทำนี่มันก็เลยได้ทุกข์วนเวียนมาไม่สิ้นสุดนะฉะนั้นให้รู้ว่าแท้ที่จริงเหตุเกิดของทุกข์เนี่ยคือตัณหาตัณหาเนี่ยให้ไปเรียนรู้มันทำความเข้าใจมันแล้วก็ละมันเสียให้ละตัณหาไม่ใช่ละทุกข์นะทุกข์นี่ให้เรารู้ให้มันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ต้องละคือ ตัณหาความเพลิดเพลินกับอันหนึ่งอยากได้อันหนึ่งไม่อยากได้อีกอันหนึ่งนี่อยากรู้ไหมว่าทุกข์มันจะมาได้ยังไงก็เราไปเพลิดเพลินกับอะไรล่ะอันนั้นแหละทุกข์มาแล้วมีสามีมาอ้าวไปเพลินกับสามีซะแล้วมีความสุขกับมันเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละทุกข์มาแล้วเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะมีทุกข์มีเครียดอะไรวนเวียนมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินซึ่งเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนๆ นี่นะสมมุติเราเป็นเด็กเนี่ยยังไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็พออยู่ได้พอมีอะไรขึ้นมามันก็เพลิดเพลินนั่นได้ทุกข์ใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้ได้ภาระหนักๆขึ้นมาเพิ่มอีกเพียบเลยบางทีก็เครียดวิตกกังวลโสกะปริเทวะวนเวียนไปอีกแล้วนะแต่เดิมนั่นน่ะเราคลอดออกมาคลอดจากท้องแม่นะไม่ได้เอาสามีมาด้วยใช่ไหมไม่ได้คลอดสามีมาด้วยนี่เรามาตอนแรกๆเราอยู่คนเดียวก็พออยู่ได้ทีนี้เอาละมีสามีมาคนหนึ่งทีนี้พอมีสามีมาก็เพลิดเพลินกับเขาทีนี้พอจะไม่มีเขาอยู่ได้ไหมทีนี้อยู่ลำบากขึ้นเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยความเพลิดเพลินความหลงยินดีจะเอาอย่างนี้กับจะไม่เอาอย่างนี้นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่ๆแล้วก็เพิ่มพูนกองทุกข์ให้มันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าทุกขสมุทัยคือตัวตัณหานะครับต่อไปอันที่3ทุกขนิโรธะการพ้นไปจากทุกข์อิสระจากทุกข์ไม่มีทุกข์ดับทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับนี่อันที่3นี่ทุกขนิโรธะมันก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้จักเลยเราไม่ค่อยได้รู้จักทุกขนิโรธะก็คือความสิ้นไปของตัณหาเวลาเราท่องนะโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธความดับสนิทดับสิ้นไปของตัณหานั้นนั่นแหละความดับสิ้นไปของความอยากความต้องการของความคาดหวังนั้นนั่นแหละความไม่อาลัยไม่เพลิดเพลินไม่หลงยินดีกับมันนั้นนั่นแหละนี่เป็นทุกขนิโรธะแต่เราโดยทั่วไปแล้วอยากได้อันไหนแล้วมันได้คงพ้นไปเป็นครั้งๆไปแหละนี่เขาว่าอย่างนี้แต่ว่าโดยแท้จริงมันไม่ใช่ทุกขนิโรธาอันแท้จริงการพักผ่อนอย่างแท้จริงคือดับตัณหาเสียดับความอยากเสียนี่นะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพักผ่อนนะให้ละความอยากเสียดับความอยากเสียไม่ใช่ไปทำตามความอยากไม่ใช่ว่าได้ตามปรารถนาแล้วเราจะมีความสุขแต่มันไม่ใช่หรอกให้เลิกปรารถนาเสียให้เลิกคาดหวังเสียแล้วจะได้พักผ่อนนี่การได้พักผ่อนอย่างแท้จริงนี่พักผ่อนด้วยการธรรมดาสามัญเท่านั้นแหละจึงจะได้พักผ่อนถ้าไปอยากได้ต้องการว่าได้ดังใจปรารถนาแล้วจะได้มีความสุขนั่งสมาธิให้มันสงบแล้วจะได้มีความสุขทำให้ตัวเองบรรลุแล้วจะมีความสุขอย่างนี้ตายเปล่าๆต้องละความอยากไปซะละความอยากได้ละความต้องการไปซะเรามานี่อาจจะมีความต้องการว่าเรามาแล้วน่าจะได้อะไรกลับมือไปบ้างติดมือกลับไปบ้างแต่มาแล้วมันกลับข้างแล้วมารู้ทันความอยากของตนเองแล้วละความอยากเสียเราเดินฝึกฝนตนเองเราอาจจะมีความอยากในตอนต้นเดินไปเดินมาเพื่อรู้ทันความอยากแล้วก็ละความอยากเพื่อที่จะไม่เดินตามความอยากอีกท่านมาฟังธรรมตอนแรกเอาละท่านอยากจะมาอยากจะเข้าใจมาฟังธรรมฟังไปฝึกฝนไปเพื่อรู้ทันความอยากแล้ววันหลังจะได้ไม่มาดีไหมไม่ใช่ไม่มาฟังธรรมไม่มาตามความอยากทุกวันนี้ท่านอยากจึงค่อยมาใช่ไหมถ้าไม่อยากบรรลุจะมาไหมเนี่ยไม่มาแล้วเนี่ยอยากบรรลุแหละค่อยมาแน่มันก็เป็นซะอย่างนี้บางคนจึงถามว่าอาจารย์ถ้าดิฉันไม่อยากบรรลุนะจ้างดิฉันก็ไม่มาฟังอาจารย์หรอกนั่นมันว่าไปซะอย่างนั้นนะแต่โดยแท้จริงแล้วมันไม่ได้บรรลุเพราะความอยากหรอกไม่ได้พักผ่อนเพราะความอยากแต่ว่าการได้พักผ่อนเนี่ยพักผ่อนจากการรู้ทันความอยากแล้วก็ละไปซะนะอย่างนี้นะครับอันนี้แหละท่านเรียกว่าทุกขนิโรธะคือความพ้นไปแห่งทุกข์ความอิสระจากทุกข์คือความสิ้นตัณหานั่นเองทุกข์นี้มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมเกิดแล้วมันก็ดับไปเองของมันถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเราจะมีอะไรให้ทำไหม ไม่มีอะไรให้ทำเมื่อไม่มีทุกข์อันใหม่เกิดจะมีทุกข์ให้ดับไหมไม่มีเลยนี่ไอ้ตัณหาเนี่ยด้วยความไม่รู้เนี่ยมันก็สร้างทุกข์อันใหม่มามันก็เลยวนเวียนแต่ถ้าทุกข์มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปเองไม่เกิดตัณหามาสร้างทุกข์อันใหม่ไม่มีทุกข์เกิดมันก็มีไม่มีทุกข์ให้ดับคนด่าท่านแล้วท่านก็เห็นว่าเออมันธรรมดานะท่านก็มีไม่มีอะไรต้องทำไม่มีทุกข์เกิดกับใจท่านท่านมีทุกข์ให้ดับไหมมันก็ไม่มีทุกข์ให้ดับเท่านั้นแหละมันก็ได้พักผ่อนเท่านั้นเองมันก็สบายง่ายเหลือเกินแต่ท่านชอบไม่ง่ายๆอย่างเนี้ยทำได้ไหมทำไม่ได้ทำไมเธอมาด่าฉันเนี่ยมันของขึ้นเลยมันเป็นซะอย่างเนี้ยนะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ทุกข์ให้มันเข้าใจเมื่อเข้าใจขึ้นตัณหามันก็จะลดลงหรือว่าเห็นตัณหาเมื่อใดรู้ว่าตัวเองมีความอยากมีความคาดหวังเมื่อใดก็ให้รู้ว่าเออนี่เหตุให้เกิดทุกข์มันคือตัวนี้นะเมื่อเรารู้ทันมันแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไปกับมันถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะทุกข์ไปกับมันนั่นแหละนี่นะฉะนั้นการไปพระนิพพานหรือว่าบรรลุถึงพระนิพพานทำให้แจ้งพระนิพพานนี้ไปเพราะว่าสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความต้องการแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความสบายความปลอดโปร่งขึ้นรู้จักอิสรภาพอันแท้จริงอิสรภาพอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ได้มาจากตามตัณหาหรอกแต่ว่าเพราะสิ้นตัณหานั่นแหละเราทั้งหลายนั้นถูกตัณหาถูกความอยากมันลากจูงไปทำนั่นทำนี่ตกเป็นทาสของตัณหาส่วนทุกขนิโรธานี้เป็นสิ้นตัณหาอิสระจากตัณหานะครับนี้ข้อที่3ข้อที่4ก็หนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้รู้ทุกรอบรู้ทุกเข้าใจทุกอย่างแจ่มแจ้งจะได้เห็นตัณหาแล้วก็ละมันได้จะได้ทำให้แจ้งพระนิพพานจะได้ทำให้การได้พักผ่อนพระนิพพานนั้นปรากฏออกมาพระนิพพานนั้นเป็นของไม่เกิดไม่ดับทำให้มันเกิดไม่ได้แต่ทำให้ปรากฏออกมาได้นะนี่เป็นของไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แล้วมันไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้เราก็มาทำให้แจ้งกับใจทำให้เป็นอารมณ์ทำให้ปรากฏออกมาได้นะครับซึ่งหนทางก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อที่4นี้คืออริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อันนี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความพ้นไปของทุกข์ความไม่มีทุกข์ความอิสระจากทุกข์ได้นะครับนี่แหละคืออันนี้ที่เรามาฝึกฝนฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนี้ก็มาฝึกฝนเพื่อให้มีอริยมรรคเกิดขึ้นมาซึ่งอริยมรรคในการฝึกฝนตอนแรกๆนี้เขาใช้3องค์ก็คืออาตาปีนี่ความเพียรเผากิเลสสัมมาวายามะสัมปชาโนนี่ความรู้ตัวสัมมาทิฏฐิสติมานี้คือสติสัมมาสติระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมเราฝึกฝนโดยใช้3องค์นี้เป็นเบื้องต้นฝึกแล้วต่อไปองค์ของศีลก็จะเพิ่มขึ้นมีสัมมาวาจาละเว้นจากวจีทุจริตออกไปได้สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะต่อไปองค์ของสมาธิก็จะเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็จะมีองค์ปัญญาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์อริยมรรคก็จะเกิดพร้อมกันเลยครบสมบูรณ์อย่างนี้ก็จะเป็นประตูให้รู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งได้ละสมุทัยได้แล้วนิโรธะคือพระนิพพานนั้นก็จะปรากฏออกมาได้อย่างนี้นะครับอันนี้แหละคือสัจธรรมความจริงที่เราทั้งหลายนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเราจึงพากันวนเวียนมานานเหลือเกินแล้วแต่ถ้าเมื่อใดที่ไปเห็นเข้าเราก็จะได้เป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสคำว่าห่างไกลจากกิเลสนี้ก็คือห่างไกลจากความทุกข์ด้วยนั่นเองกิเลสนั้นมันเป็นเหตุความทุกข์นั้นมันเป็นผลเราทั้งหลายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ใช่ไหมจมอยู่ในกองทุกข์วนเวียนกันอยู่เพราะว่ามันมีกิเลสแต่อริยเจ้าที่ต่างกันจากเรานี้ก็เพราะว่าท่านห่างไกลจากกิเลสกิเลสมันไกลออกไปทุกข์มันก็ไกลออกไปด้วยนะห่างไกลจากการทำผิดพลาดด้านกายวาจามันก็ห่างจากอบายไปเรื่อยๆจนกระทั่งศีลสมบูรณ์เป็นพระโสดาบันก็ปิดอบายไปอย่างนี้ นะครับฉะนั้นพูดอริยสัจให้ฟังไว้ย่อๆซึ่งจริงๆก็ได้พูดมาแล้วแต่พูดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างปนๆกันไปวันนี้ก็เลยมาสรุปให้ท่านฟังท่านจะได้เอาไปฝึกฝนแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้โดยทุกขอริยสัจนี้คือกายกับใจของเราแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงให้เราเรียนรู้ให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ทุกขอริยสัจอันที่สองคือทุกขสมุทัยตัวตัณหาตัวความอยากตัวความต้องการอยากได้นั่นไม่อยากได้นี่จะเอานั่นไม่เอานี่คาดหวังจะเอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้นี่แหละมันทำให้เกิดทุกข์วนเวียนทุกอย่างนั้นทำอย่างนั้นวนเวียนกันไปเรื่อยๆนี่ให้มาเรียนรู้ให้มาเห็นแล้วก็ละมันไปละสมุทัยส่วนทุกขนิโรธะคือความอิสระจากทุกข์ความไม่มีทุกข์อันนี้ให้กระทำให้แจ้งประจักษ์ขึ้นมาในใจจนกระทั่งได้เห็นพระนิพพานนะส่วนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ประการนั้นให้ฝึกฝนให้มีขึ้นแต่เดิมไม่เคยมีก็ฝึกให้มีแต่เดิมไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ค่อยมีใช่ไหมหลงลืมก็ฝึกให้มีแต่เดิมไม่ค่อยรู้ตัวก็ฝึกให้มีแต่เดิมใจไม่ค่อยมีศีลไม่มีสติมารักษาจิตก็ฝึกให้มีแต่เดิมไม่ค่อยมีสมาธิเพราะว่ามัวแต่หลงไปเที่ยวตัดสินอันนั้นอันนี้ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดมัวแต่มีอคติกับสิ่งต่างๆอันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยอันนี้ดีกว่าอันนั้นไม่ดีมัวแต่เป็นอย่างนั้นอยู่นะก็ฝึกฝนให้มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ฝึกฝนให้เกิดปัญญาต่อไปเมื่อสมบูรณ์อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าอริยสัจทั้ง4นะถ้าแยกเป็นข้อๆก็อันที่1ทุกขอริยสัจนี้ควรทำความเข้าใจมันไปรอบรู้ให้มันแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกขสมุทัยคือตัณหานี้ให้ไปรู้มันแล้วก็ละมันไปทุกขนิโรธะคือความพ้นไปแห่งทุกข์ความสิ้นไปของทุกข์คือพระนิพพานอันนี้ให้ทำให้แจ้งให้ปรากฏกับใจแล้วทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ประการนั้นควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สมบูรณ์ทำให้เต็มบริบูรณ์อย่างนี้นะครับนี่แหละอริยมรรคมีอกนี่อริยสัจทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เรานิยมพูดกันนะต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านสักหน่อยหนึ่งนะครับปัญหาท่านมีเยอะแล้วนะทงตอบไม่หมดแล้วหยุดปัญหาก็แล้วกันนะหยุดมีปัญหาก็แล้วกันแต่ท่านใดที่มีปัญหาค้างคาใจจริงๆผมก็ยังอยู่อีกวันหนึ่งก็จะเดินไปเดินมาไม่มีอะไรเดินอย่างไร้เป้าหมายไปอย่างนั้นแหละถ้าท่านสงสัยจริงๆขัดข้องใจจริงๆก็สะกิดถามได้นะครับแต่ว่าสำหรับการเขียนปัญหาคงไม่ต้องเขียนแล้วเพราะว่ามันเยอะแล้วแต่ตอบวันนี้ก็อีกหน่อยตอบพรุ่งนี้อีกหน่อยคงจะพยายามตอบให้หมดเท่าที่มีอยู่เท่าที่ได้นะครับท่านที่หนึ่งเขียนถามว่าเรียนถามท่านอาจารย์ถ้าหากว่าโลกกระทำแปดเข้าครอบงำจิตใจโดยเฉพาะเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกนินทาจะมีวิธีกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจได้อย่างไรคะด้วยความเคารพอันนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้นะเราจะกำจัดออกไปจากจิตใจไม่ได้เราต้องฝึกฝนให้รู้จักมันซะก่อนเราต้องเรียนรู้เพื่อละความอยากอย่าไปละทุกข์นะเสื่อมลาภเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเสื่อมยศทุกข์นินทาก็เป็นทุกข์ที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเรียนรู้มันที่เราต้องละนี้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่โลกธรรมแต่ละความอยากความต้องการนะความอยากจะให้มันหายไม่อยากได้มันนี่ละความอยากไปทั้งฝ่ายดีก็เหมือนกันให้ละเหมือนกันแต่ไม่ใช่ละลาภยศสุขสรรเสริญไม่ใช่ละอันนั้นนะอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเวลาละเนี่ยให้ละความยินดีความเพลิดเพลินละความอยากไ ละความต้องการนะเวลาเราฝึกฝนในการดูจิตเวลาความเบื่อเกิดขึ้นเราไม่ได้ไปละความเบื่อแต่ละความอยากจะหายเบื่อเราฝึกไปอ้าวจิตมันสงบไม่ใช่ละความสงบความสงบไม่ต้องละหรอกเพราะมันเกิดเพราะเหตุเดี๋ยวมันก็ดับไปเองแต่ละความอยากจะให้มันสงบอยู่นานๆนี่ละความอยากเห็นไหมโลกธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่ละมันนะไม่ใช่ละโลกแต่ละความอยากละตัณหาเหมือนกับหลักของสติปัฏฐานก็เหมือนกันเวลาละโลกเนี่ยไม่ใช่ละโลกอะไรหรอกอย่างบาลีท่านจะบอกว่าวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังละอภิชาและโทมนัสในโลกไม่ใช่ละโลกนะละอภิชาและโทมนัสในโลกละความยินดีติดข้องเพลิดเพลินในโลกละโทมนัสคือความยินร้ายผลักไสโลกนี่เราอยู่ในโลกก็ต้องมีสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเราไม่ใช่ละสุขไม่ใช่ละทุกข์แต่ละความชอบในความสุขอยากได้สุขละความอยากไม่ใช่ละทุกข์แต่ละความเกลียดทุกข์ไม่อยากได้ทุกข์นะไม่ใช่ไปละเสียงด่าแต่ละความไม่อยากได้เสียงด่าละความอยากเข้าใจไหมนี่ท่านนี้ที่เขียนถามก็เหมือนกันเราไม่ใช่ละสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ละเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกนินทาแต่ว่าละความอยากความต้องการความอยากที่เรามีต่อสิ่งเหล่านี้ก็คือใช้คำว่าไม่อยากนั่นเองเนี่ยไม่อยากมีทุกข์ใช่ไหมไม่อยากมีทุกข์ก็เป็นอยากชนิดหนึ่งคืออยากไม่ให้มันมีนั่นแหละเรียกว่าไม่อยากมีเป็นความอยากให้ละความอยากอันนี้ไปนะครับซึ่งจะละความอยากได้นะก็โดยการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงนะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงนะนินทาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของธรรมดาพอรู้อย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วตัณหามันก็จะลดลงไปได้ละไปได้ข้อที่1เหตุใดมนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่รู้อริยสัจครับนะไม่รู้อริยสัจตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้อริยสัจก็หลงทำกรรมมีกิเลสคือความไม่รู้เกิดตัณหาเกิดความอยากความต้องการไปทำกรรมตามความอยากพอได้ผลมาก็สนองความอยากไม่ได้ก็เลยอยากไปเรื่อยๆก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นวงกลมท่านเรียกว่าวัฏฏะสงสารเราอยากก็ไปทำตามความอยากใช่ไหมพออยากแล้วไปทำตามความอยากก็ได้ผลมาสนองความอยากเหมือนกันแต่มันสนองไม่ได้จริงมันก็เลยอยากไปเรื่อยๆนั่นมันก็เลยวนเวียนเป็นวงกลมแล้วบางคนอยากตั้งแต่เด็กยันแก่ยังไม่หยุดอยากเขาก็วนไปชาติโน้นชาตินี้ไปเรื่อยๆซึ่งก็เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ก็เลยเป็นแบบนั้นนั่นแหละเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับข้อที่2การอโหสิกรรมคืออะไรคะอโหสิกรรมคือกรรมมันได้ให้ผลเรียบร้อยแล้วหมดการให้ผลหรือว่าไม่สามารถให้ผลได้แล้วเรียกว่าอโหสิกรรมนะกรรมบางอย่างนั้นเราได้ทำไปแล้วพอทำไปแล้วมันก็ให้ผลเรียบร้อยไปแล้วจบกันไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าอโหสิกรรมได้ชนิดหนึ่งหรือว่ากรรมบางอย่างเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราฝึกฝนตนเองจนกระทั่งมันไม่สามารถให้ผลได้อีกแล้วอันนี้ก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปนะครับในพระพุทธศาสนานั้นท่านไม่ใช้วิธีการที่เราจะไปแก้อะไรกรรมเก่าๆแต่ฝึกฝนโดยวิธีที่จะไม่ให้มันให้ผลนะเพราะว่ากรรมนั้นน่ะมันทำไปแล้วแล้วมันก็ดับไปแล้วทีนี้ผลของกรรมเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันนะกรรมเราทำไว้แล้วใช่ไหมผลของกรรมเนี่ยมันก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันมันไม่ได้มีตัวตนนะไม่ใช่ว่าเราฆ่าสัตว์แล้วเราจะต้องถูกฆ่าไปด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเราฆ่าสัตว์ก็ฆ่าไปแล้วกรรมนั้นก็ดับไปแล้วเวลากรรมนั้นให้ผลก็ให้ผลเป็นความทุกข์แต่ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยนะจึงจะให้ผลถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ไม่ให้ผลทีนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ข้อเท็จจริงอันนี้เข้าท่านจึงมีวิธีการฝึกฝนตามแบบพรหมจรรย์เพื่อไม่ให้กรรมที่ไม่ดีนั้นให้ผลเพื่อไม่ให้กรรมต่างๆนั้นมาให้ผลได้นะเช่นว่าสมมุติว่าเราทั้งหลายนี่วนเวียนกันมานานแล้วทำกรรมไม่ดีมาเยอะแยะเลยฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างพูดโกหกบ้างแม้แต่ชาตินี้ก็ทำเยอะเหมือนกันใช่ไหมก็มีโอกาสไปอบายกันทั้งนั้นถ้ากรรมเหล่านั้นให้ผลถ้ามันให้ผล ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกวิธีการประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่ากรรมเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยพร้อมมันจึงให้ผลถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมมันไม่ให้นะมันไม่มีตัวตนเนี่ยทุกอย่างมันเกิดเพราะเหตุเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีขึ้นผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันวิบากก็ทำนองเดียวกันท่านก็รู้วิธีอันนี้ก็ให้มาฝึกฝนตามแบบพรหมจรรย์ให้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะจิตใจห่างไกลจากความผิดพลาดมันก็ห่างจากอบายห่างจากอบายโอกาสที่กรรมไม่ดีจะมาให้ผลมันก็ลดลงลดลงไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะไปอบายมันก็ลดลงไปเรื่อยๆโอกาสที่จะรับของที่ไม่ดีมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคนไหนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็ปิดอบายไปพอปิดอบายไปกรรมที่เคยทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สมควรให้ไปอบายถ้ามันให้ผลมันก็ให้ผลไม่ได้พอให้ผลไม่ได้ก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปนี่เหมือนพระองคุลิมาอย่างนี้เป็นต้นพระองคุลิมานี่ฆ่าคนมาเยอะแยะเลยถ้าท่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวโอ้ยสมควรตกนรกแล้วคนนี้ท่านคงจะพูดอย่างนี้ละมั้งใช่ไหมฆ่าคนมาตั้งเยอะเนี่ยแต่ทีนี้พอมาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฝึกฝนตามแบบอริยมรรคที่ท่านบอกเอาไว้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กรรมทั้งหมดที่เคยทำเอาไว้ที่จะสามารถให้ผลได้ให้ผลไม่ดีไปอบายได้ก็ไม่ให้ผลเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีเหตุมันจะให้ผลได้เพราะมันมีเหตุมันไม่มีเหตุแล้วมันก็ให้ผลไม่ได้เหตุของมันคือความไม่รู้อริยสัจนี่สำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้อวิชชาปัจจยาสังขาราพวกอภิสังขารกรรมเก่าๆได้นี่นะมันทำงานได้ให้ผลได้เพราะยังมีอวิชชาเหลืออยู่แต่ถ้าอวิชชามันลดลงโอกาสในการให้ผลของมันก็ลดลงเมื่อมีวิชาเกิดขึ้นเป็นพระโสดาบันระดับหนึ่งกรรมแรงๆที่จะให้ไปอบายก็ให้ผลไม่ได้ปิดอบายไปเหลือแต่กรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้ผลเล็กๆน้อยๆส่วนกรรมดีก็มีโอกาสในการให้ผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นอโหสิกรรมเนี่ยคือกรรมบางอย่างได้ให้ผลเรียบร้อยแล้วก็ไม่ให้ผลอีกหรือว่ากรรมบางกรรมซึ่งมีเยอะแยะมากมายนั้นเมื่อเราฝึกฝนตนเองไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วกรรมเหล่านั้นไม่มีโอกาสในการให้ผลก็เรียกว่าอโหสิกรรมเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนี้จึงไม่ต้องไปเพียรพยายามแก้กรรมเพราะว่าเราทำกรรมมาเยอะแยะมากมายแล้วแก้อันนี้แล้วอันอื่นเหลือไหมเหลือเหมือนเดิมความไม่รู้อริยสัจยังมีไหมยังมีเหมือนเดิมมันก็มีโอกาสในการให้ผลเหมือนเดิมฉะนั้นโอกาสที่กรรมจะไม่ให้ผลมันมีวิธีเดียวเท่านั้นคือรู้อริยสัจรู้ความจริงเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันกรรมแรงๆที่จะทำให้ไปอบายไม่ให้ผลแล้วได้เป็นพระอรหันต์กรรมทุกชนิดที่จะให้ผลในภพชาติต่อไปอะไรต่างๆหมดโอกาสแล้วเพราะไม่เกิดอีกแล้วดีใจไหมอย่างเนี้ยไม่ใช่เฉพาะกรรมไม่ดีนะกรรมดีด้วยไม่ให้ผลเหมือนกันชักเสียดายแล้วสิตอนนี้นะการทำบุญบริจาคอาจต้องขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนอย่างนี้การบริจาคน้อยหรือมากจะได้บุญมากน้อยต่างกันหรือไม่เพราะดูเหมือนการบริจาคมากจะสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้มากกว่าบุญนี้เป็นชื่อของลักษณะจิตที่มันเบิกบานผ่องใสเป็นชื่อของจิตที่เป็นสุขได้ชำระออกไปบุญเนี่ยแปลว่าเครื่องชำระจิตแต่เดิมมันดำก็ชำระให้มันขาวขึ้นแต่เดิมมันทุกข์ก็ชำระให้มันเบาสบายมีความสุขขึ้นอันนี้เรียกว่าบุญแต่เดิมท่านไม่เคยเข้าใจธรรมะมาฟังแล้วเข้าใจอันนี้เรียกว่าเกิดบุญขึ้นนะครับฉะนั้นการบริจาคทรัพย์กับบุญนี้ต่างกันไม่เหมือนกันถามว่าเวลาท่านหยอดตู้ได้อะไรได้หยอดแต่เดิมไม่ได้หยอดท่านก็ได้หยอดส่วนได้บุญไหมอยู่ที่จิตของท่านท่านได้บริจาคสร้างอาคารถามว่าท่านได้ทำอะไรได้บริจาคส่วนได้บุญไหมอยู่ที่จิตของท่านฉะนั้นไอการบริจาคมากบริจาคน้อยจึงไม่เกี่ยวกับบุญท่านบริจาคนี้ก็ได้บริจาคมันก็ได้อานิสงส์นะได้อานิสงส์คือได้บริจาคไงคนอื่นเขาเอาไปทำประโยชน์นะสมมติว่าเราบริจาคเงินให้เขาไปสร้างตึกอะไรขึ้นมานะก็ได้อานิสงส์คือได้บริจาคพอได้บริจาคแล้วเขาก็เอาไปทำประโยชน์สร้างอาคารขึ้นมาพอสร้างอาคารขึ้นมาอาคารก็มีอานิสงส์อีก คือเป็นอาคารแล้วก็กันแดดกันฝนได้ให้คนมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมได้อันนี้ก็มีประโยชน์แล้วนี่ประโยชน์อานิสงส์ของการให้ของเรามันเป็นอย่างนี้ส่วนจะได้บุญไหมล่ะได้บุญมันอยู่ที่จิตต่างหากมันคนละส่วนกันแต่เราทั้งหลายนี่ชอบเอาไปปนกันเองเขาเอาไปปนกันอาจารย์หยอดตู้นี้ได้บุญไหมใครจะไปรู้กับคุณนะคุณเป็นบุญคุณยังไม่รู้เรื่องแล้วผมจะไปรู้ได้ไงผมก็บอกแค่ว่าได้หยอดตู้คือได้หยอดตู้ครับเพราะว่าผมเห็นคุณหยอดตู้นี่ฉะนั้นมันก็ได้อานิสงส์แล้วคือได้บริจาคออกไปได้เอาออกไปมันก็ดีแล้วดีกว่าไม่เอาออกใช่ไหมแต่จะได้บุญมากบุญน้อยนี่อยู่ที่ใจเราถ้าแต่เดิมเราเคยตนียึดถือว่าเป็นของเรามากเราก็สละความตนีหน่อยนะอย่ายึดถือมากอันนี้ก็ได้บุญอยู่ที่ว่าความรู้สึกเป็นบุญมันมากหรือน้อยมันอยู่ที่คนนั้นบริจาคนะบางคนนี่บริจาคเงินตั้งเยอะแต่อยากได้หน้าได้ตาถามว่าเขาได้อานิสงส์ไหมได้บริจาคเยอะเงินเยอะของเขาก็เอาไปทำประโยชน์ได้มากแต่ว่าเขาได้บุญเยอะไหมไม่ได้บุญเยอะเพราะว่าเขาเนี่ยยังยึดถือเหมือนเดิมเลยเหมือนเราไปถวายอาหารพระทำมาอย่างประณีตทีเดียวโอ้ยคงจะได้บุญเยอะละมั้งถวายหลวงพ่อเนนก็ไม่ถวายเพราะกลัวได้บุญน้อยพรรษาน้อยถวายหลวงพ่อจ้องอยู่หลวงพ่อหลวงพ่ออย่าลืมฉันของดิฉันนะถ้าหลวงพ่อฉันก็ชัยโยชัยโยได้บุญเยอะถ้าหลวงพ่อไม่ฉันเป็นไงโอ้ยเสียงชีวิตหลวงพ่อไม่ฉันเลยนี่มันได้บุญสักหน่อยไหมเนี่ยมันไม่ได้บุญหรอกอย่างเงี้ยมันยึดถือเกินไปแต่ว่ามันก็ดีแล้วได้ถวายอาหารพระได้ถวายอาหารพระก็มีประโยชน์คือพระท่านทำมาหากินไม่ได้เราก็ถวายท่านถวายท่านพระก็ได้กำลังได้กำลังท่านก็ไปเรียนรู้ธรรมะมาสอนญาติโยมได้อย่างนี้มันก็ได้อานิสงส์เห็นไหมแต่จะได้บุญไม่ได้บุญนี้มันอยู่ที่ใจเราอีกพอเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายชอบเอาเรื่องรูปแบบเอาเรื่องอะไรต่างๆพิธีกรรมต่างๆมาตัดสินเช่นว่าทำกฐินได้บุญเยอะไหมเขาว่าอย่างนี้ทำกฐินมันก็ได้ทำไงจะได้บุญหรือไม่ได้บุญมันอีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่ใจเรานี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมฉะนั้นให้แยกแยะกันให้ออกนะคนเราตายไปแล้วไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับเวรกรรมส่งผลอย่างไรเวรกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยทำไปแล้วมันก็ดับไปแล้วแต่ผลของมันจะเกิดขึ้นตามเหตุถ้ามันมีเหตุพร้อมมันก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้เราสำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะในลักษณะหนึ่งก็คือป้องกันหรือว่าทำให้โอกาสที่ของไม่ดีจะมาให้ผลนั่นน่ะมันลดลงทำให้โอกาสที่ของดีจะให้ผลมันเพิ่มพูนขึ้นสมมุติว่าเราทำไม่ดีมาเยอะแล้วฆ่าสัตว์หรือว่าทำอะไรไม่ดีมาเยอะพอได้มาเข้าใจธรรมะเราก็เพียรฝึกฝนตนเองรู้จักคบบัณฑิตไม่คบคนผ่านโอกาสที่เราจะประมาทพลาดพลั้งไปโอกาสที่จะได้รับของไม่ดีมันก็ลดลงแต่ถ้าเราทำไม่ดีมาก็เยอะกินเหล้าเมายาแล้วทีเนี้ยขับรถก็ประมาทอะไรก็ประมาทโอกาสในการให้ผลมันก็มีมากนะโอเคแล้วอะเราขับรถไปขับรถด้วยความประมาทชนตุ้มเขาก็จะมาบอกว่านี่ที่เธอโดนรถชนแล้วขาหักเนี่ยเพราะว่าไปหักขาไก่มานะเนี่ยมันก็จริงอยู่อันนั้นน่ะแต่ว่าการหักขาไก่นะมันทำให้เราขาหักก็จริงอยู่แต่การที่การขาหักจะเกิดขึ้นได้มันมีเหตุปัจจัยอีกเยอะก็คือเราดันประมาทในการขับรถไม่ระวังนี่มันมีโอกาสทำให้เกิดนะเราเดินไปเมอลอยไปตกท่อโอ้ยเราเคยทำกรรมเก่าไม่ดีมาเลยเดินตกท่อมันไม่ใช่มีเท่านั้นหรอกถ้าเราเดินด้วยความมีสติสัมปชัญญะเดินระวังหน่อยนึงมันก็ไม่ตกหรือว่ากทม.เนี่ยเขาปิดท่อไปซะเราก็ไม่ตกเหมือนกันเนี่ยนี่เห็นไหมฉะนั้นการที่กรรมเก่าๆจะให้ผลได้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยพร้อมนะครับกรรมดีที่เราทำเอาไว้ก็ดีกรรมไม่ดีที่ทำเราเอาไว้ก็ดีมันก็ดับไปแล้วทีนี้เวลาจะให้ผลเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการของธรรมะคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเมื่ออันนี้มีอันนี้จึงมีขึ้นเมื่ออันนี้ไม่มีมันก็ไม่มีขึ้นนี่มันต้องมีเหตุปัจจัยพร้อมมันจึงเกิดขึ้นบางท่านก็บอกว่าโอ้ยดิฉันมาเจออาจารย์เนี่ยนะมีบุญเหลือเกินนะดิฉันทำบุญมาดีเหลือเกินนี่มันมั่วแล้วเริ่มมั่วจริงๆเนี่ยที่ท่านมาเจอผมได้เพราะผมมานั่งอยู่นี่หรอกถ้าผมไม่มาต่อให้ท่านมีบุญท่านก็ไม่เจอผมหรอกเนี่ยเห็นไหม แท้ที่จริงนะที่ท่านมานั่งอยู่นี่ได้เพราะอะไรเหตุปัจจัยมันมีเยอะจริงอยู่กรรมเก่าคือการทำดีก็เป็นอย่างหนึ่งนะอันที่หนึ่งเลยคือท่านดันไม่บรรลุเป็นอรหันต์ไปแต่ถ้าท่านบรรลุเป็นอรหันต์ไปแล้วจะมาเจอกันอีกไหมไม่เจอกันแล้วนี่เห็นไหมเหตุที่ให้มาเจอกันเนี่ยไม่บรรลุอรหันต์นี่อันหนึ่งยังไม่รู้อะไรสักวนเวียนอยู่ก็เลยต้องมาเจอกันนี่ยุวพุทธเขาจัดล็อกจึงได้มาเจอกันถ้าเขาไม่จัดงานนี้จะไม่มาเจอกันไหมไม่ได้มาเจอขับรถมาดีๆล็อกจึงได้มาเจอนี่ถ้ารถชนไปนอนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ล็อกจึงได้มานี่ถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกไม่ได้มาแล้วฉะนั้นเหตุปัจจัยที่ให้ได้มาเจอกันเนี่ยสมมุติว่ามันมีอยู่หมื่นอย่างกรรมเก่าที่ทำเอาไว้ก็หนึ่งในหมื่นนั้นเราจะมาบอกว่าเอ๊ะกรรมเก่าเท่านั้นทำให้เรามาเจอมันใช้ได้ไหมอย่างนี้ก็พวกไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละนะฉะนั้นเราต้องรู้จากความจริงว่าเออเพราะอันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีขึ้นมันไม่ใช่ว่าอยู่วันดีคืนดีมันก็จะให้ผลได้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับนี่เวลามันส่งผลมันก็ส่งผลอย่างนี้นะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาทำบุญไม่เยอะมากไปไหว้พระสวดมนต์ถามว่าเป็นบุญไหมก็เป็นบุญนะสรรเสริญคนมีคุณไหว้พระก็เยอะสวดมนต์ก็เยอะทำบุญก็เยอะแต่พออยู่บ้านเขาก็รอว่าเมื่อไหร่บุญจะให้ผลเนาะทำไมที่บ้านมันถึงวุ่นวายเหลือเกินไปไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทำไมสามีมันยังด่ามันเดิมเลยเนี่ยเขาก็คิดแต่อย่างนี้แต่ว่าทำบุญก็ส่วนทำบุญแต่เวลาบุญจะให้ผลมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่พร้อมไม่มีเหตุปัจจัยที่พร้อมบุญมันจะให้ผลได้ไหมมันก็ให้ผลไม่ได้สิท่านไปทำบุญเสร็จเรียบร้อยอยากให้บุญให้ผลท่านก็ต้องมาอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตให้เป็นคนมีศีลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความปรารถนาของคนมีศีลน่ะจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเราไม่มีศีลมันจะได้อะไรขึ้นมาทำบุญแล้วมันจะได้บุญได้ยังไงบุญมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่าเนื้อบุญมันไม่ดีนามันไม่ดีเพราะมันไม่ดีมันก็ไม่ให้ผลแต่ว่าเอาละเราไปทำบุญมาฝึกฝนตนเองให้ดีละเว้นคนผ่านไปไม่เชื่อคนผ่านคบบัณฑิตทำตัวเองให้ดีๆนี่ไปทำบุญมาเยอะบ้านเราก็สงบสุขร่มเย็นนี่เห็นไหมบุญมันก็มีโอกาสให้ผลได้นะครับนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะแต่ว่าการให้ผลของบุญของกรรมนั้นมันสลับซับซ้อนกว่านี้เยอะก็อย่าไปคิดมากก็แล้วกันใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังไปก็แล้วกันนะครับอ่านในคำแปลในบทสวดมนต์ทำวัดเช้ามีประโยคที่บอกว่าทำจิตใจให้สว่างให้ขาวรอบนั้นหมายความว่าอย่างไรช่วยขยายความให้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือให้จิตใจมันอยู่เหนือทั้งดีและไม่ดีในตอนแรกนี้เราฝึกฝนเนี่ยฝึกฝนละไม่ดีซะก่อนไม่ทำบาปทั้งปวงเรียกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงข้อต่อมาก็กุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้มันถึงพร้อมแล้วก็สจิตตะปริโยธัมปนังทำจิตให้มันสว่างให้มันขาวรอบอยู่เหนือทั้งดีและไม่ดีไปอีกอยู่เหนือกิเลสตัณหาอยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงอย่างนี้ฉะนั้นการฝึกฝนที่ถูกต้องนะฝึกฝนเพื่อที่จะละบาปก่อนแต่เราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่จะข้ามขั้นนะไม่รู้ว่าบาปมีอะไรบ้างเขาไม่รู้จะเอาบุญท่าเดียวมันเป็นซะอย่างนี้แบบนี้มันไม่ได้เรื่องสักทีฉะนั้นต้องฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะไปมองดูซิเนี่ยการกระทำอะไรที่มันผิดพลาดอยู่เป็นบาปอยู่ให้ละไปคำพูดที่อะไรที่มันผิดพลาดอยู่มันบาปอยู่ให้ละไปความเห็นความคิดอะไรที่มันผิดพลาดอยู่มันบาปอยู่ให้ละไปนี่ค่อยๆละบาปไปพอละบาปมันก็เป็นบุญมันถึงพร้อมขึ้นถึงพร้อมขึ้นถึงพร้อมขึ้นมันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปอย่างนี้นะครับท่านก็อุปมาเหมือนกับว่าผ้าเนี่ยเวลามันจะย้อมเนี่ยมันต้องทำให้ขาวสะอาดก่อนมันจึงจะรับน้ำย้อมได้สมมุติผ้าเนี่ยนะเราต้องเอาไปซักให้เรียบร้อยใช่ไหมของไม่ดีมลทินเนี่ยให้มันออกไปเรียบร้อยทีนี้มันย้อมมันก็จะได้สีดังที่ต้องการแต่ถ้าผ้ามันเป็นผ้าเช็ดเท้าอยู่เปื้อนเปื้อนเต็มไปหมดเลยจะย้อมเป็นไงโอ้ยดูไม่ออกเลยสีอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันอยู่คือจิตใจเนี้ยเต็มไปด้วยความเห็นผิดเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเต็มไปด้วยความไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวยึดถือของขลังยึดถือของศักดิ์สิทธิ์ความรู้ก็สะเปะสะปะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไง คำไหนที่เขาหลอกๆกันมาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรแต่ว่าพอจะทำอะไรก็จะเอาบุญท่าเดียวนี่มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะในตอนแรกนี้พระพุทธเจ้าให้ละบาปเสียก่อนไม่ทำบาปทั้งปวงการไม่ทำบาปทั้งปวงมีอะไรบ้างล่ะก็อย่าไปพูดร้ายอย่าไปทำร้ายอย่าไปพูดชั่วเนี่ยเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเว้นจากการพูดส่อเสียดคนอื่นเขาอันนี้ทางวาจาอย่าไปพูดร้ายอย่าไปทำร้ายมีอะไรบ้างล่ะอย่าไปมีเจตนาฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นอย่าไปลักขโมยของคนอื่นช่อชนเอามาอย่าโกงเขาอย่าประพฤติผิดในกามนี่เห็นไหมอย่าไปพูดร้ายอย่าไปทำร้ายต่อมาก็ให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังด้านกายวาจาที่เป็นเกี่ยวกับศีลปาติโมกนี่พอเข้าใจไหมต่อมาก็ค่อยฝึกฝนไปเรื่อยๆนะอันนี้ถ้าท่านสวดท่านก็จะเจอในบทโอวาทปาติโมกนะครับอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายวงจรปฏิจจสมุปบาทให้ฟังด้วยค่ะอันนี้ต้องใช้เวลา1ปีนะแต่ว่าเอาละย่อๆก็แล้วกันคือเพราะความไม่รู้อริยสัจท่านจึงหลงทำกรรมวนเวียนไปอยู่จึงเกิดกองทุกข์วนเวียนมาอันนี้เป็นสมุทยวาระคือหมวดที่ทำให้เกิดความทุกข์วนเวียนขึ้นส่วนอีกอันหนึ่งอีกสายหนึ่งเรียกว่านิโรธวาระสายที่ทำให้ถึงการหมดทุกการไม่มีทุกคือสำรอกอวิชชาไปทำลายอวิชชาทำวิชาให้มันเกิดขึ้นเมื่อทำให้วิชาให้มันเกิดขึ้นก็ไม่หลงทำกรรมตามตัณหามันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปตามลำดับฉะนั้นเราทั้งหลายนี่เกิดมาจากความไม่รู้หน้าที่ของเราคือมาทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นเราใช้ชีวิตอยู่กับความหลงมาฝึกฝนให้รู้เท่านี้เองมีเท่านี้ที่มันหลงคือวงจรปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์เริ่มต้นจากความไม่รู้อริยสัจคือความหลงแล้วไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่ตัวเรานี่ของเรานี่มันไม่รู้มันก็อยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทุกข์วนเวียนต่อมาเราก็มาฝึกให้มันรู้รู้แล้วจะได้อะไรล่ะก็ได้รู้ไงพอได้รู้มันก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีของเรามันก็หมดทุกไปเป็นขั้นๆไปเท่านั้นแหละนี่เห็นไหมอันหนึ่งเป็นสายสมุทยวาระมันหลงความไม่รู้อริยสัจมันวนเวียนเกิดทุกวนเวียนอีกอันหนึ่งเป็นสายนิโรธวาระเริ่มต้นจากทำลายความไม่รู้สำรอกอวิชชาไปทำความรู้ทำวิชชาให้มันเกิดนี่พอเข้าใจไหมถ้าเรารู้จักอันนี้เราก็จะรู้ว่าเราทั้งหลายนี้วนเวียนเกิดมาเพราะความไม่รู้หน้าที่ของเราคือมาทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นก็เท่านั้นแหละนะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอยู่กับความหลงหน้าที่ของเราคืออะไรคือรู้เข้าไว้รู้ได้เท่าไหร่ก็รู้เข้าไว้รู้เข้าไว้รู้แล้วจะได้อะไรล่ะก็ได้รู้แต่เดิมมันไม่ได้รู้แต่เดิมมันหลงต่อมาก็ได้รู้ก็เท่านี้แหละนะก็การรู้นี่แหละมันเป็นการสำรอกอวิชชาออกไปถ้าไม่รู้มันก็หลงไงท่านจะเลือกอันไหนล่ะถ้าหลงมันก็เกิดกองทุกข์วนเวียนยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแต่ถ้ารู้มันก็ไม่หลงไปเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมอันนี้แหละคือวงจรปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อๆนะครับข้อที่หนึ่งอาจารย์คะถ้าฆ่ายุงจะเป็นบาปหรือเปล่าคะจะผิดศีล5หรือเปล่าสงสัยจริงๆค่ะเป็นบาปโดยไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะว่าท่านฆ่าเขานี่นะท่านมีเจตนาจะฆ่าเขามันก็เป็นบาปสิครับไม่ต้องสงสัยหรอกครับการที่จะเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งนี่นะสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีเจตนาจะฆ่าเขาแล้วก็พยายามจะฆ่าเขาด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ตายด้วยความพยายามของเรานั้นยุงนี่มันมากัดเรารำคาญตบเป๊ะตายซะเถอะเธอตายเรียบผิดศีลข้อที่หนึ่งนะส่วนจะบาปมากบาปน้อยอกุศลมากอกุศลน้อยอยู่ที่กิเลสรุนแรงไหมอยู่ที่ใช้ความพยายามมากไหมอยู่ที่สัตว์นั้นมีคุณเยอะไหมอย่างนี้นะครับฉะนั้นการที่เราจะไม่บาปเนี่ยอันอื่นๆเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สิ่งที่รู้ได้คือเจตนาในใจตนเองนี่จะรู้ได้ฉะนั้นให้รักษาที่เจตนาเอาไว้ฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ พอฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะรู้จักใจเราเองไวรู้ได้ไวพอรู้ได้ไวนี่มันอยากจะไปด่าคนอื่นแล้วนี่อยากจะไปฆ่าอันนี้แล้วนี่รำคาญอันนี้แล้วนี่มันรู้ทันพอมันรู้ทันมือมันก็ไม่ไปพอมือมันไม่ไปยุงก็ไม่ตายเรารำคาญยุงเราอาจจะไม่เมตตามันว่าเออเธอจงกินเลือดฉันไปเถอะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ถึงกับเมตตาอย่างนี้ก็ได้แต่มือเราไม่ไปเพราะเจตนาฆ่าเราไม่ไปพอไม่ไปเราก็สะกิดมันหน่อยหรือว่าตีตัวเองหน่อยมันก็ไปแล้วไล่มันไปก็ได้นะถ้าเมตตาไม่ออกก็ไม่ต้องเมตตามันหรอกแค่ไล่มันไปก็พอเราก็หายากันยุงมาทาสบายมากนะครับถ้าปลวกมากินบ้านปลวกมากินบ้านก็ทำนองเดียวกันนี่แหละถ้ามีเจตนาจะฆ่าเขาเราก็รู้อยู่แล้วว่าฉีดยาลงไปอย่างนี้ตายเรียบแง่ๆเราก็ทำอย่างนี้ก็เป็นบาปนะอันนี้ท่านก็เลือกเอาว่าจะเอาบ้านหรือว่าเลือกเอาเองนะฉะนั้นการมีเจตนาฆ่าเนี่ยมันเป็นบาปทั้งนั้นแหละนะโอ้ยมันจำเป็นนะอาจารย์ไม่อย่างนั้นแล้วบ้านดิฉันพังแง่ๆเลยผมไม่เกี่ยวกับท่านหรอกเพราะว่าไม่ใช่บ้านผมแต่ว่าผมบอกท่านว่าถ้ามีเจตนาฆ่าเป็นบาปครับนะฉะนั้นท่านก็ไปดูก็แล้วกันนะแท้ที่จริงบ้านไม่ใช่ของท่านใช่ไหมถ้าจะให้ผมแนะนำท่านยกบ้านให้ปลวกไปเลยท่านจะยกไหมล่ะท่านก็ไม่ยกอยู่ดีนั่นแหละท่านก็มาถามผมเล่นๆไปงั้นนะแต่ผมจะบอกท่านตามหลักการว่าเมื่อใดที่มีเจตนาจะฆ่ามันมีโอกาสที่จะเป็นปาณาติบาตได้เสมอเพราะว่าถ้ามันครบองค์ปั๊บสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์นั้นมันก็มีชีวิตเรามีเจตนาจะให้เขาตายรู้อยู่แล้วว่าทำแบบนี้เขาจะตายเราก็ยังไปทำแล้วก็พยายามทำแล้วก็เขาก็ตายอันนี้ก็เป็นปาณาติบาตนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็มีเทคนิคอะไรเยอะแล้วเขาก็มียาไล่ก็มีอะไรก็มีแล้วแต่ท่านนะครับบางท่านเรื่องปลวกนี้เขาก็มีเทคนิคเยอะผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยปัญหาเรื่องปลวกได้ยินทั้งนั้นแหละผมก็ตอบไปว่ายกบ้านให้ปลวกไปเลยก็ไม่เห็นมีใครมารายงานว่าทำตามผมสักทีเขาก็มีแต่บอกว่าไปปักธูปแล้วก็แผ่เมตตากับปลวกเป็นบ้าแล้วแผ่เมตตาความหมายของว่าอยากให้มาอยู่ด้วยปลวกมันก็มาอยู่สิแผ่เมตตากับปลวกอยากให้มันหนีไปเขาว่าอย่างนี้แผ่เมตตาที่ไหนเขาอยากให้หนีไปแผ่เมตตาก็แสดงว่าอยากให้มาอยู่ด้วยสิเป็นบ้าแล้วนี่อยากให้ปลวกหนีไปยังไปแผ่เมตตากับปลวกทำไมไม่บอกมันดีๆแล้วบอกว่าเธอจงหนีไปเธออะไรก็ว่าไปไม่อย่างนั้นท่านเครียดขึ้นมาท่านฆ่าเธอนะอย่างนี้ก็ขู่มันหน่อยก็ยังได้แต่เราเนี่ยนี่ดิฉันแผ่เมตตากับปลวกอยากให้มันไปแผ่เมตตาก็แสดงว่าอยากเอามันเป็นเพื่อนเป็นมิตรสินี่นะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยต้องทำให้ถูกนะบางคนนี่เขากลัวงูก็แผ่เมตตากับงูอยากให้งูมันหนีเขาว่าอย่างนี้แผ่เมตตาแสดงว่าเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันใช่ไหมมันก็อยู่กับเราสินี่เราต้องเข้าใจประเด็นดีๆนะครับฉะนั้นสัจจะนี่นะจะช่วยได้นะหลากหลายเรื่องเหลือเกินถ้าเราอ่านในชาดกเนี่ยเรื่องสัจจะจะช่วยได้ถ้าเราอยากให้ปลวกมันหนีไปเราไม่ชอบมันก็บอกมันตรงๆเนี่ยฉันมีความจริงใจอย่างนี้นะเธอจงไปซะนะไม่อย่างนั้นเวลาฉันเครียดขึ้นมาฉันก็รับผิดชอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะอะไรพวกเนี้ยคือมีสัจจะยังไงก็บอกมันไปตรงๆเนี่ยสัจจะบางทีมันช่วยได้แต่จะช่วยได้ไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งแต่สัจจะอย่างน้อยมันก็เป็นความจริงนะครับข้อที่2อาจารย์คะถ้านอนหลับฟังธรรมจะได้บุญหรือเปล่าคะอีกแล้วเรื่องได้บุญนี่เหลือเกินจริงๆเลยท่านทั้งหลายคือมันได้ฟังครับส่วนจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนี่อยู่ที่ท่านครับท่านวงเล็บมาอีกคือนอนหลับฟังแล้วมีสติมากกว่านั่งฟังค่ะนี่มันเรื่องของท่านนะท่านฟังธรรมท่านก็ได้ฟังแหละพอได้ฟังแล้วท่านบุญหรือไม่บุญนี้ท่านต้องดูเอาเองถ้าฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจขึ้นอะไรที่เคยติดข้องใจอยู่มันก็ละไปได้อันนี้เรียกว่าได้บุญพอเข้าใจมั้ยข้อที่3อาจารย์คะอยู่ก่อนแต่งแสดงว่าท่านเป็นผู้หญิงเนาะอยู่ก่อนแต่งโดยพ่อแม่ไม่รับรู้จะบาปหรือเปล่าคะแล้วจะผิดศีล5หรือเปล่าคะวงเล็บคือรักษาศีล5อยู่ค่ะต้องถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับด้วยนะคืออยู่ก่อนแต่งมันไม่ได้เป็นไรคือการจะผิดศีลนี่นะมันต้องมีองค์ของมันนะครับองค์ของศีลข้อที่3เนี่ยสมมุติว่า ยกเรื่องผู้ชายก่อนผู้ชายจะผิดผู้หญิงได้ผู้หญิงนั้นต้องมีผู้ปกครองผู้ปกครองเขาดูแลอยู่คือยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่าผู้ดูแลเขายังส่งเสียอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยมหรือว่าบางคนเรียนมหาลัยแล้วก็ยังขอตังค์พ่อแม่ใช้อย่างนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จะทำอะไรพ่อแม่ก็ตัดสินใจแทนอันนี้เรียกว่าเขาอยู่ในปกครองของพ่อของแม่อันนี้ถ้าไปทำอะไรเขาโดยไม่บอกพ่อบอกแม่อันนี้ผิดนะหรือว่าของคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเป็นภรรยาของคนอื่นอันนี้ก็ผิดคนที่เขามีศีลธรรมรักษาเช่นแม่ชีหรือว่าคนบางคนที่เขาบวชในศาสนาอื่นๆที่เขามีข้อกำหนดเอาไว้ว่าห้ามไปล่วงเกินของเขานะอันนี้ก็ผิดนี่พอเข้าใจไหมหรือว่าบางคนนี่เขาจองเอาไว้แล้วด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งคือภาษาเราทุกวันนี้คือเขามั่นเอาไว้แล้วผู้ชายคนอื่นเขามั่นเอาไว้แล้วเราไปมีอะไรกับคนนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันนี่สำหรับฝ่ายชายนะครับแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาเป็นไทยแก่ตัวเองแล้วหมายความว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของพ่อของแม่หาเงินได้เองแล้วตัดสินใจได้ด้วยตัวเองบางคนก็อายุ30ขึ้นไปแล้วอันนี้เขาไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าเขาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ด้วยตนเองนี้สำหรับผู้ชายว่าจะผิดไหมทีนี้ผู้หญิงล่ะผู้หญิงสำหรับมองฝ่ายชายก็ทำนองเดียวกันถ้าเป็นสามีของคนอื่นอันนี้ก็ไม่ได้เด็ดขาดหรือว่าคนที่เป็นเพศห่วงห้ามเช่นพระอย่างนี้ไปสึกพระอย่างนี้ไม่ได้บาปไม่เอาเป็นเด็กน้อยที่ยังดูแลใต้การดูแลของพ่อของแม่เขาเรียนมัธยมบ้างเรียนมหาวิทยาลัยบ้างที่ยังขอตังค์พ่อแม่พ่อแม่ยังตัดสินใจแทนอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเด็กอยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าถ้ามีกฎหมายบังคับเอาไว้ว่าห้ามทำล่วงละเมิดอนาจารกับเด็กอายุเท่านี้เท่านี้นะอันนี้ก็ผิดตามประเพณีเหมือนกันนะครับเพราะว่าศีลข้อ3นี้เขาดูตามประเพณีด้วยนะครับนี่เรื่องผู้ชายกับเรื่องผู้หญิงนะครับทีนี้ท่านมาถามผมบอกว่าอาจารย์คะอยู่ก่อนแต่งโดยพ่อแม่ไม่รับรู้จะบาปหรือเปล่าคะอันนี้ต้องถามว่าท่านเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเรื่องบาปนี่มันบาปอยู่แล้วแต่ผิดศีลหรือไม่ผิดศีลมันอีกเรื่องนึงคำว่าบาปนี่หมายถึงจิตเป็นอกุศลมันบาปเป็นเรื่องปกตินะท่านบาปประจำอยู่แล้วไม่ต้องห่วงส่วนจะถามว่ามันผิดศีล5มั้ยอันนี้จะตอบทีนี้แหละนะครับจะผิดศีล5หรือเปล่านี่มันอยู่ที่ว่าอ้าวท่านไปอยู่ก่อนแต่งเนี่ยอยู่กับใครล่ะอยู่กับสามีคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่อยู่กับสามีคนอื่นไม่เป็นไรอายุท่านเยอะแล้วไม่อยู่ภายใต้การปกครองของพ่อของแม่แล้วท่านเป็นภัยแก่ตัวเองถ้าท่านเป็นภัยแก่ตัวเองอันนี้ดูที่ผู้ชายแหละผู้ชายมันมีข้อผูกมัดเป็นสามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนนี่เขามีภรรยาแล้วแต่ว่าเราไปบอกภรรยาเขาก็ได้หรือว่าให้เข้าไปตกลงกับภรรยาเขาเรายอมไปเป็นภรรยาคนที่สองอย่างนี้ก็ยังได้นะพอเข้าใจไหมฉะนั้นอยู่ก่อนแต่งโดยพ่อแม่ไม่รับรู้ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ผิดแต่ถ้ามันผิดมันก็ผิดนะพอเข้าใจไหมเออแต่ทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ว่าพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่ทุกคนเขาก็รักคนนั้นน่ะถึงไม่ผิดศีลบางคนเขาผูกเวรพอเข้าใจไหมเขาไม่ชอบนั่นเองฉะนั้นในประเพณีทั่วไปเขาจึงให้ไปบอกพ่อบอกแม่ขออนุญาตแล้วก็แต่งกันซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการอยู่ร่วมกันหรือเป็นสามีภรรยากันแบบหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งการเป็นสามีภรรยากันเนี้ยมีได้หลายๆแบบเช่นอันที่หนึ่งพอใจจะอยู่ด้วยกันก็ได้ถ้าต่างคนต่างไม่มีพันธะหรือว่ามีวัยพอสมควรแล้วพอใจจะอยู่ด้วยกันก็ได้หรือว่าไปรบมาสมมติเป็นทหารไปรบจับเฉลยมาจับมาเป็นทาสแล้วจับมาเป็นภรรยาด้วยก็ได้โหดขนาดนั้นนะเนี่ยหรือว่าพอใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ได้ซื้อมาด้วยเงินก็ได้ใช้เงินซื้อเอาถ้าผู้หญิงเขามีเป็นไทยแก่ตัวเองแล้วก็ซื้อมาก็เป็นภรรยาได้เหมือนกันอย่างนี้จนกระทั่งถึงเอามาเป็นภรรยาชั่วคราวก็ได้หมายถึงว่ามีกำหนดเวลาว่าคุณเป็นภรรยาผมเนี่ยเท่านี้นะถึงวันนี้นะด้วยเงินเท่านี้เท่านี้นะอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าภรรยาชั่วคราวพอเข้าใจไหมเออไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนาะนะฉะนั้นข้อที่3นี้จะผิดหรือไม่ผิดนี้ต้องดูว่าท่านวัยสมควรหรือยังนะครับยังอยู่ภายใต้การควบคุมของพ่อแม่อยู่หรือเปล่ายังให้พ่อแม่ตัดสินใจแทนไหม ยังขอเงินพ่อแม่ใช้ไหมอันนี้นะแต่เมืองไทยเรานี่โดยส่วนใหญ่ถ้าท่านไปอยู่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าท่านผิดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประเพณีนะแต่ว่าโดยแท้จริงศีลเนี่ยเขาให้ว่าอยู่ด้วยกันด้วยความพอใจก็ได้หรือว่าหนีตามกันก็ยังได้นะไม่ผิดอะไรถ้าวัยสมควรแล้วหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นไทยแก่ตัวเองแล้วสมมติเราชอบผู้ชายคนหนึ่งนะเราเป็นไทยแก่ตัวเองแล้วเราก็หนีตามมันไปเลยหนีตามมันไปอันนี้เราก็อยู่ด้วยกันก็ไม่ผิดศีลอะไรนะแต่ถ้าไปอยู่ด้วยกันแล้วมีคนอื่นอย่างนี้เลยมีคนที่สองที่สามอันนี้จึงจะผิดพอเข้าใจไหมอย่างเนี้ยนะครับทีนี้ท่านนี้ผมเลยบอกไม่ได้ว่าท่านผิดหรือไม่ผิดนะครับท่านถามว่าอาจารย์คะอยู่คนแต่งโดยพ่อแม่ไม่รับรู้จะบาปหรือเปล่าคะอันนี้บาปนะบาปเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลกันนะแล้วก็ไม่ยอมบอกพ่อบอกแม่ก็แสดงว่ามีเรื่องโกหกมีเรื่องอะไรเยอะแยะอยู่แล้วจะผิดศีล5หรือเปล่าคะอันนี้ท่านคงหมายถึงผิดศีลข้อ3หรือเปล่าการจะผิดศีลข้อ3หรือเปล่านี่ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วจะผิดศีลได้ก็ต่อเมื่อมันมีว่าบุคคลนั้นน่ะเป็นวัตถุหรือว่าเป็นบุคคลที่ต้องห้ามอันหนึ่งแล้วเรามีจิตคิดจะไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อันนี้ผิดถ้าไม่เป็นบุคคลต้องห้ามไม่เป็นไรพอเข้าใจไหมนะข้อที่4ข้อนี้สำคัญค่ะอาจารย์คือผู้หญิงจะชอบทำแท้งด้วยความตั้งใจมีคนชอบทำแท้งด้วยเหรอคงจะชอบท่านคนเดียวละมั้งผมไม่เห็นมีใครชอบสักทีจะทำแท้งแต่ละคนนี่เครียดแล้วเครียดอีกเขาไม่ชอบหรอกนะข้อนี้สำคัญค่ะอาจารย์คือผู้หญิงจะชอบทำแท้งโดยความตั้งใจเขาจะต้องทำอย่างไรจึงจะหมดเวรกรรมที่ทำไว้และอีกนานหลายปีหรือเปล่าที่จะหมดเวรกรรมที่ทำไว้และได้ยินเขาบอกว่าให้มาวิปัสสนาจะช่วยได้จริงหรือเปล่าคะวงเล็บเด็กจะได้ไปเกิดไวๆนะไอ้ช่วยได้ช่วยไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าทำแท้งด้วยความตั้งใจเนี่ยเป็นปาณาติบาตนะเวลาเป็นปาณาติบาตเนี่ยมีโทษเยอะเพราะว่าฆ่าคนฆ่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะคุณเยอะคือเป็นคุณของศีลจึงเกิดเป็นมนุษย์ได้ฉะนั้นฆ่ามนุษย์จึงบาปเยอะนะครับเป็นบาปมากทีนี้จะหมดเวรหมดกรรมได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกท่านนั่นแหละยกตัวอย่างเรื่องท่านองคุลิมานมาก็ได้นั่นแหละนะฉะนั้นการฝึกฝนวิปัสสนานี้จึงทำให้หมดได้แต่ต้องฝึกให้เป็นแล้วก็ฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะไปเรื่อยๆแล้วกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นอโหสิกรรมไปคือว่ามันไม่มีเหตุพอที่จะให้ผลนะทุกคนก็ผิดพลาดกันมาทั้งนั้นนะเป็นเรื่องธรรมดาส่วนเด็กจะไปเกิดไวๆหรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเขาปกติแล้วคนตายแล้วก็เกิดทันทีแต่ดูที่ว่าเกิดแล้วเป็นอะไรบางคนเกิดแล้วไปเป็นเปรตบางคนเกิดแล้วไปเป็นเทวดาหรือว่าบางคนเกิดแล้วไปเป็นอสุรกายแต่ว่าบางคนเวลาไปเกิดแล้วด้วยจิตที่ผูกพันกับอันเก่าหรือว่าคับแค้นใจบางอย่างไม่ยอมไปรับผลตามภพภูมิที่ตัวเองไปตามสมควรมันก็มาผูกกับเราเนี่ยแต่จริงๆมันไปเกิดแล้วแต่มันเนี่ยหรือว่าเขาเนี่ยมาผูกกันหรือว่ามามีเรื่องขัดเคืองบางอย่างก็ไม่ยอมไปนะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมีหรือว่าเป็นไปได้เพื่อให้เราสบายใจเวลาที่เรามีกุศลบางอย่างแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาไปถ้าเขารับรู้ได้จิตเขาเป็นกุศลเขาก็จะได้ไปตามสมควรนะครับส่วนเขาจะไปไม่ไปนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเขานะอีกท่านหนึ่งในคนที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บุญบาปตายแล้วต้องไปเกิดใหม่คิดว่าตายแล้วศูนย์แล้วในชีวิตเขาก็คิดว่าชีวิตที่ผ่านมามีความสุขดีแล้วต่อมามีคนชวนมาปฏิบัติธรรมต่อมามีคนชวนมาปฏิบัติธรรมวงเล็บแกมบังคับเขาจะรู้ไหมคะว่าจะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะและดียังไงกับชีวิตเขาไม่รู้เขาเหมือนกันนะว่าเขาจะรู้ไหมต้องให้เขามาฝึกก่อนพอมาฝึกแล้วถ้าเขามีสติสัมปชัญญะมันดีกับชีวิตเขาก็ต้องถามเขาว่ามันดีกับชีวิตเธอหรือเปล่านะส่วนถามว่าเขาจะรู้ไหมคะเนี่ยไม่รู้กับเขาเหมือนกันให้เขาลองมาฝึกก่อนถ้าฝึกแล้ว ขาได้มีความรู้ดีขึ้นอะไรขึ้นเขาก็จะเริ่มมีศรัทธาเพิ่มขึ้นฉะนั้นเรื่องความเชื่อเรื่องทัศนคตินี้เราไม่ต้องถกเถียงกันซะก่อนก็ได้ลองมาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติก่อนใครมีทุกข์หรือว่ามีเรื่องอะไรก็ลองมาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเรื่องความเชื่อชาติหน้าชาติอะไรยังไม่ต้องเอามาก็ได้นะลองมาฝึกก่อนฉะนั้นวิธีการของสติปัฏฐานการตามดูกายดูใจนี้ทุกศาสนาก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละแต่พอฝึกปฏิบัติไปแล้วได้เข้าใจความจริงเห็นความจริงแล้วมีปัญญาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสมควรเหมือนสมัยพุทธกาลนั่นแหละคนมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะมีทั้งพราหมณ์ก็มีนะพราหมณ์นี้ก็คือพวกศาสนาอื่นที่เป็นฮินดูเราสมัยเนี้ยที่นับถือพระพรหมอะไรพวกเนี้ยเขาก็มาฟังพระพุทธเจ้าพอฟังแล้วเกิดความเข้าใจได้เป็นอริยสาวกกันมากมายหรือบางท่านก็เป็นปริพาชกไม่ห่มผ้ามาเลยนะเปลือยมาเลยทีเดียวเป็นพวกต่างศาสนาว่างั้นเถอะเปลือยมาทีเดียวจะมาโต้วาทีบ้างจะมาเอาชนะพระพุทธเจ้าบ้างถกเถียงข้อธรรมะกันท้ายที่สุดก็เข้าใจธรรมะแล้วก็ขอบวชอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมะก็ทำนองเดียวกันความเห็นที่ยังไม่สอดคล้องกับความจริงในตอนต้นยังไม่เป็นไรให้มาฝึกก่อนก็ได้นะเราอย่าเพิ่งเอาเรื่องชาติหน้าชาติโน้นมาเถียงกันก็ได้ให้มาฝึกก่อนเนี่ยเธอลองมาฝึกอย่างนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ก็ได้นะครับข้อ2เป็นการยากเหลือเกินที่ในเวลาเพียง3วันจะทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกตัวเป็นพอกลับไปบ้านเราจะต้องอยู่กับโลกที่วุ่นวายพร้อมที่จะพัดพาเราหลงไปติดอยู่กับกิเลสเหมือนเดิมเราจะทำอย่างไรให้เรามีกำลังใจมีแรงจูงใจที่จะมีความเพียรในการฝึกให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องได้ไม่ใช่1ปีมาฝึกแค่3วัน8วันเราก็ฝึกเอาเองนะอันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองเอาท่านมีเทคนิคไหนวิธีไหนก็ฝึกเอานะครับสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความเพียรความเพียรเผากิเลสมีความรู้ตัวแล้วก็มีสติตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมนะครับที่ท่านบอกว่าเป็นการยากที่จะมีสติมีความรู้ตัวใน3วันนี้ก็ถูกแล้วเพราะว่าบางท่านนี้มาฟังผม3วันไม่รู้เรื่องเลยงงไปหมดนี่ก็ยังไม่เป็นไรยังได้อานิสงส์คือได้ฟังนะต่อมาท่านก็มาฟังอีกต่อมาก็ได้ฟังอีกต่อมาก็ได้ฟังอีกอาจารย์นั้นบ้างอาจารย์นี้บ้างผสมประเสริฐกันไปต่อไปก็เข้าใจได้นะเหตุใดจึงเรียกผู้ปฏิบัติธรรมว่าโยคีปกติผมไม่เรียกโยคีนะผมก็เรียกท่านผู้สนใจในธรรมะเพราะว่าอย่างน้อยก็มาแล้วก็แสดงว่าสนใจบ้างนะส่วนโยคีคำว่าโยคีนี้แปลว่าผู้กระทำความเพียรอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโยคีโยคะแปลว่าการทำความเพียรอย่างเป็นระบบอย่างมีแบบแผนอย่างมีหลักการโยคีก็คือผู้ที่กระทำความเพียรอย่างมีระบบอย่างมีแบบแผนอย่างมีหลักการเพื่อให้ได้ผลที่ตัวเองต้องการเป็นคำกลางใช้กับใครก็ได้ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโยคีบางทีเราก็นึกไปถึงพวกมีหนวดยาวๆอยู่ตามป่าพวกนั้นก็เบื่อหน่ายในกามคุณหรือว่าเบื่อหน่ายทั้งโลกเขาก็ไปหาวิธีทำยังไงนะจิตจะสงบเขาก็ไปหาวิธีทำความเพียรอย่างเป็นระบบแบบแผนของเขามีหลักการของเขาเพื่อจะได้ผลของเขาคือจิตสงบนะอย่างเราก็เอาคำนี้มาใช้บ้างเพราะว่ามันเป็นคำกลางๆเท่านั้นเองเราก็เอามาใช้ในแง่มุมของว่าเอาละเราทั้งหลายมีความทุกข์อยู่ยังเกิดตายวนเวียนกันอยู่เราก็มาทำความเพียรอย่างเป็นระบบอย่างมีหลักการแบบแผนตามที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักการเอาไว้ก็ฝึกฝนเพื่อจะให้ได้ถึงจุดหมายอันแท้จริงก็คือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยเรียกคนเหล่านี้ว่าโยคีแปลว่าผู้มีความเพียรฝึกฝนปฏิบัติตามหลักการตามแบบแผนเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนต้องการเป็นคำกลางๆนะใช้กับพระพุทธศาสนาเราทั่วไปก็ได้ใช้กับพวกฝึกโยคะทั่วไปก็ได้พวกนั้นก็เรียกว่าโยคีเหมือนกันแต่บางคนเขาแก้ฝึกทำตามแบบแผนของโยคะเพื่อให้ร่างกายดีบางคนก็ฝึกตามแบบแผนของโยคะเพื่อให้จิตสงบนี่ก็เรียกโยคีเหมือนกันแล้วแต่นะครับ การทำงานอย่างไรจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยการทำงานอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยคือมีสติสัมปชัญญะเมื่อใดที่มีสติมีความรู้ตัวดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นเมื่อนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับนั่งถ้านั่งหลับก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นหมันถ้าเดินไปเดินมาแต่เดินเหม่อลอยชมนกชมไม้ไปอันนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่เมื่อใดไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดและมีความรู้ตัวดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับข้อที่1การเลี้ยงสัตว์เช่นสุนัขถือว่าเป็นบาปหรือไม่วงเล็บเลี้ยงในบ้านคำว่าเป็นบาปนี้ท่านต้องแยกแยะดีๆนะคำว่าบาปถ้าหมายถึงอกุศลทั่วไปเนี่ยมันก็บาปทั้งนั้นแหละท่านเลี้ยงสุนัขเนี่ยท่านตกเป็นทาสสุนัขไหมเวลามันหิวท่านก็ต้องหาของมาเลี้ยงมันเวลามันอยากจะเดินเล่นท่านก็จูงมันไปมันจูงท่านหรือท่านจูงมันก็ไม่รู้ไปเรื่อยถามว่าแบบนี้มันเป็นบาปไหมแบบนี้มันก็เป็นบาปเหมือนกันคือว่ามันเป็นอกุศลท่านยึดติดนี่ถ้าบาปแบบนี้ถ้าถามแบบนี้มันก็เป็นบาปนะครับแต่ถ้าถามในแง่มุมของว่าสัตว์มันอยู่ของมันดีๆหรือว่ามันเป็นสัตว์ที่อิสระเช่นสัตว์ป่าท่านเอามาขังไว้มันเป็นบาปไหมอย่างนี้เป็นบาปในแง่มุมของว่าท่านกักขังอิสระภาพของมันแต่ถ้าสุนัขนี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงถ้าท่านเลี้ยงมันให้ดีถ้าพูดถึงบาปในแง่กักขังมันก็ไม่มีแต่ถ้าพูดถึงบาปในแง่ของไปยึดติดถือมั่นมันหรือว่าให้มันเป็นเจ้านายเราต้องคอยให้อาหารมันดูแลมันพามันไปหาหมออย่างนี้ก็เหนื่อยไปก็ถือว่าเป็นบาปในแง่นี้พอเข้าใจไหมบางคนก็ตกเป็นทาสปลากัดก็มีบางคนก็ตกเป็นทาสแมวก็มีตกเป็นทาสหมาก็ไม่มีอย่างนี้ก็ถ้าบาปในแง่นี้ก็เป็นบาปแต่ที่ท่านเขียนมาถามนี้คงจะหมายถึงบาปในแง่มุมของการกักขังสัตว์ซะมากกว่านะครับท่านต้องดูในแง่มุมของว่าสัตว์นั้นมันอยู่อิสระของมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าถ้ามันอยู่อิสระของมันตามธรรมชาติเช่นเป็นนกมันก็บินไปบินมาของมันตามธรรมชาติท่านจับมันมาขังเอาไว้อันนี้ท่านกักขังเขาอันนี้ไม่ดีเป็นบาปนะแต่ถ้าท่านเลี้ยงดีก็ยังพอไปได้ไม่บาปมากเท่าไหร่ถ้าเลี้ยงไม่ดีด้วยก็หนักกันไปใหญ่ๆนะพาเขาไปทำนั่นทำนี่ด้วยโอไปเล่นกีฬาอย่างโน้นอย่างนี้ไปตีนกมีไหมตีนกคล้ายๆตีไก่อะไรอย่างนี้ก็ยิ่งหนักไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปกติแล้วสุนัขนี่นะเป็นสัตว์เลี้ยงฉะนั้นในแง่มุมของการกักขังมันจึงไม่ค่อยมีนะเราก็ดูเอาก็แล้วกันเลี้ยงให้ดีก็แล้วกันถ้าท่านอยากจะเลี้ยงข้อ2ขณะฝึกนั่งสมาธิยังไม่ค่อยมีสมาธินักเมื่อวานนี้ค่ะไม่ทราบว่าภายใน3วันนี้ควรเกิดสมาธิทุกคนหรือไม่ไม่มีเรื่องควรหรือไม่ควรนะถ้ามันเกิดมันก็เกิดมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดส่วนควรหรือไม่ควรนี้มันเป็นความยึดถือที่เราใส่เข้าไปการตัดสินอคติที่เราใส่เข้าไปส่วนสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือมันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างข่าวใหญ่ๆทุกวันนี้ควรแผ่นดินไหวที่เฮติไหมไม่ควรอย่างนี้ว่าแต่แผ่นดินไหวมันก็เป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องควรหรือมันไม่ควรทีนี้ถามย้อนกลับไปพระมหาโมคคัลลานะก่อนจะปรินิพพานโดนโจรทุบซะเละตุ้มเป๊ะเลยถามว่าพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยสมควรโดนโจรทุบไหมสมควรหรือไม่สมควรดีแล้วทีเนี้ยพูดไม่ออกแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องสมควรไม่สมควรนี้มันเป็นเรื่องของการยึดถือของเราเฉยๆเป็นการตัดสินของเราเฉยๆส่วนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นไปอย่างนั้นของมันตามเหตุตามปัจจัยนะครับวันนี้ก็ตอบได้เท่านี้ก็พอนะก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ